Rishinguna Namalala, Mbola, Waptuminamnarioni, ni Faswavan, Laefanyantotik, Ewam Fanpunas. Ari Zanfiarabana, si Fraritsuzan, de Tumunamanukana, wani Sampana Dorcas, et ton fitandreman en parbe famzena, yen, Wamnarion Faswavan, Wamnarion Fiadanan. Amen. Ni tenandremantra, zai, anvuzatika vati, aniu, dia witanarewa, awam lai fandaran. Raisum fandaran, yawam ni fela ni indrind. Zai manana fandaran arietar, dia miara mamaki, izai voasurata, ten nambaran estera manawe, amne narantumpu, fa toka wona nfizirin luja nzun fireneku. Ari atoka wona nfandringyanana, fizirin fandringyanana niavaku. Atoka wona nfizirin luja nzun fireneku. Ari atoka wona nfiziri, nifandringyanana niavaku. Fantanina telo avetan, nuisariku nsaitsika, ratarafun zanten nandreman tsansik. Aro fantanina telo roku, de itarkia tsika am dingana telo, am niturtenia zayatau. Ni fantanina volua ni artenue, in mun savansewe, ranteni esterawe atoka won. Nufzeri nluja nzu nfireneku are atoka won. Nufzeri ni fandringana na nyava. Ni fantanina farukus, tenue, fa inona kosary ny zava-misy ankehitriny e? Inona ny zava-misy ankehitriny? Fa ny fanontaniana farany fahatelo a, dingana farany, ho ataontsika amin'ity marainyity de ny hoe inona ary no marika alay tahaka avy amin'izay teniny estera nambara tamintsika izay. Fanontaniana voalohany, hiara-maly amiko ianao, any an-tsainao, inona mo ny zava-misy tamin'ny fotoana ny tenena ny estera? De ny sekolelady mino a fa tena mahay noho isika ray aman-dreny satria savorovoro ao atsika, ao an-tsaintsika ao ny tantara, adinontsika aza indraindray. Fa toka hoana ny fijery ny loza anjo ny fireneko, ary atoka hoana ny fijery ny fandringanana ny havako. Asirosy no mpanjaka ny Persy raha nyteny estera, ary rehefa tsy nanaiky iseho vahoaka vasty vadin'ny Aserosy, de nisaotra azy ny mpanjaka ary nisoloana any estera ny vady faharoa ny mpanjaka Aserosy. Ny fahendren'ny Mordekay zay ray nitaiza any estera ary ny heri-pony estera de nahatonga azy mianaka ho nahavonjyny Jiosy marobe zay nitapahan'ny Persiana. Mordekay de tsy mba nety a niondrika teo amin'ny amana zay manamboninahitra ambony indrindra tamin'ny fitondrany Aserosy mpanjaka, ary de amana de tezitra tanteraka, ka tsy niainy Mordekay ihany no mifofony a fa ny firenena Jiosy ray manontolo no nitediavy no aringana araky ny nambarany tenin'Andriamanitra teo. Tena voataona ny amana mihitsy Aserosy mpanjaka anao didy andringanana ny Jiosy, nefa no nitorihevitry Mordekay any estera de nilaza tamin'ny mpanjaka ny tenany fa Jiosy. Tsy nambara mantsy tamin'ny voalohany fa Jiosy estera, de nambalany tamin'ny mpanjaka fa Jiosy izy a, ka mety hiara-nididika io raha ohatra ka vonoana daholo ny Jiosy rehetra. Ary teo indrindra raha nanatona ny mpanjaka estera no nitenenany hoe ataoka hoana e, no ijery nofijery loza anjo ny fireneko, ary ataoka hoana nofijery ny fandringanana ny avako. Nekeny mpanjaka ny fangatahana, nivadika ny rasa, amana Lainan ambota sulapa piamja we atunyo murtika isindrain na atunatio ari nfadjan riasa fan jusreta kus nun fangatani estera tampanzak tena vela yartena siamalfat tena moka didi anakuru estera smortikai Sati Mordecai de nananan entara teran vau vau amun teu amfanzakan namoka didi anakiroa izy didi voalohany a de hoe isy andro anakiray hofisaonana fatserovana lay hoe fanapaha-kevitra fahoaringana any Jiosy fa ny faharodiny hoe io andro io koa dia atao fanomezan-javatra ho an'ny mahantra atao andro fety ka ho fatserovana ny nanafahany tamin'ndrozy zay zay ny zava-misy raha ny teny estera hoe ataoka hoana ny fijery ny loza anjoa ny fireneko ary ataoka hoana ny fijery ny fanidianana ny havako dia hoana ny zava-misy ankehitriny tonga midingana faharoa tsika itsynge inona ny miserana ao an-tsainao mety mibahana ho atsaitsika ny hoe tsy azany e tsy mikasika azany e resaka efa makadilo sofina zany fireneny zany e manafa ny sasany amintsika eritreritra an'izany a de ozy ndray ny tanora hoe aha resakareo ray aman-dreny zany fireneny zany e resaky ny olon-dehibe zany inona ny zava-misy akehitriny amin'izao fotoana izao iaraha mahalala toy ny tafika andrefa tanàna fa tsy mampaniny olona intsony ny loza miahatra amin'ny mpiarabelona mainitra ny tarie nisy nandroba alina tany andohatanjona e tsy nisy sakafo ary e tsy nandray fivelomana enim-bolana ny mpitandrina ry akodaoda ry e sinsisa sinsisa o tsy mikasika ah zany mazana ny ah ny atsika zahay nombana ao atsaitsika zahay ny zava-misy akehitriny andeha hiditra midingana fahatelo sady sika inonary no marika lay tahaka entiny estera amintsika raha miteny izy hoe ataoka hoane ny fijery ny loza anjoa ny fireneko ary ataoka hoane no fijery ny fandringanana ny afako misy teny roa miverimberina ao ataoka hoana no fijery ataoka hoana no fijery fatserova teny zany estera tsy tafandrimandry estera mahita sy mahatsapa ny manodidina andeha ampiasaina ny teninareo tanora e estera tsy mesona teny fampiasan-davanandro akitriny zany ary ampiasainay olon-dehibe koa tsy tafandrimandry estera mahita izy sy mahatsapa ny fahorin'ny hafa isika koa zako ny sampana koa tsy rairay avy tsy maintsy tsy tafandrimandry isika koa dia antsoina ahita sy ahatsapa ny tena zava-misy vao miasa ao amin'ny sampana estera miala amin'le filomana amin'ny fahazarana asa nareo tanora mahay tsara le hitra hoe hira hoe zatranao misy e misy an'izay hiry zay e aha de rehefa zatra loatra zatra miangona zatra mivory isaky ny atalatany dorcas zatra mianatirany coral zatra 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 aza mety zatra loatra aza mety zatra loatra mihidy atao anatin'ny rindrina efatry ny fingona mety eza iratra Istera vehivavy tsotra nefa nahainampiasa ny toerana misy azy anjeny ny hafa. Istera vehivavy saisedra tsy hoe manaratsy tena fa amin'ny akapobeny isika vehivavy matahotra manaa tsisa misy zavatra tsy mety zao manaheranako horesahan'ny olonako sao bediny raninako sao resahandry zalako sinsisa sinsisa zavatra efa hita fa tsy mety matahotra tsia Estera saisedra nanao viveriny ainy tsy miahotra tsy natahotra ny roso nangataka ny anavotana ny piraitanindrazana aminy ny anavotana ny avany tamin'ny mpanjaka ary tena lobavy Estera raha miverina mamaky ny soratra masiny tsika any an-trano ao anatin'ny Estera ihany ny teny Estera hoe raha tahinika maty aho de maty iza lany sa eritreritran'izany raha very ny asa ty very e amin'ny fijoroko fahamarinana zenge io e raha bedy ny ranona amin'ny teniny tsy mety alao bedy ihany e fa de mandeha amin'ny fahazarany soa ihany ary tena mahafaly isaorana an'andriamanitra fa mba manana asa voafaritra sy voasoratra mazava amonjena ny hafa koa ny sampana Dorkasy androny moan'io e de mamela ahy ianareo hitanisany sasasasany amin'izany asa izany ary nahoana ny tsiambary hitarihinanao hiditra sampana Dorkasy io asa io a de asa natao amin'ny hafa asa natao hijerena ny hafa anontaniony any Dorkasy fa manao le asa izy inareo fanabeazana fianakaviana programany Dorkasy misy fanabeazana fianakaviana fampianarana mamaky teny sy manorana voasoratra ndrane zany voasoratra ao amin'ny fitsipika anatin'ny sy fitsipika fototra ny sampana Dorkasy raha zany sampana hafa de mangala tahaka koa asa fanasoavana eo amin'ireo toeram-panomanana mpiasam-piangonana misy teny mahanitra sy sahirana mpiasam-piangonana mahanitra sy sahirana any akodahodany zany asa fampandrosoana sy famokarana anontanio izy inona ny ataonareo anaovana asa fampandrosoana sy famokarana fa ny tena vaindondra raha de izao voalohany hitambara ny sampana rehetra asa fitoriana ny filazantsara fa ny faharoa tena mahafinaritra manolokolo sy mitaizany tanora ny ankizy ny olondehibe amin'ny alalan'ny ireo le mahafinaritra fampivoarana ny vehivavy ohatra mampangetaety zany ry sampana Dorkasy a te hiditra daholo ny olona asa moa amin'ny lafi-piainana rehetra saina vatana fanahy asa masina izany asa mendrika izany any sampana Dorkasy io fa mino a ary tena resy lahatra mihitsy a fa ny sampana rehetra eto amin'ny fitandremana parobe famonjeny sampana rehetra fikambanana mihoatra ny roa ambin'ny folo manana ny soritrasany hijerena ny hafa mino a fa ny sampana rehetra ary irarina ho izany fitafandrimandry mihevitra ny hafa mahita sy mahatsapa ny fahorin'ny hafa eto mpamaranana ary misy fanontaniana miangatra foana amin'ny sampana Dorkasy satria fotoana ny Dorkasy ty Misy fanontaniana sarobaliana. Nefa tsy azo hitovirana ataoko aminao ery sampana Dorkasa. Matiatoka ve ny firenena? Matiatoka ve ny fiangonana eto Parbe famonjena? Matiatoka ve ny fianakavianao? Matiatoka ve ny fiarahamonina misy anao? Raha tsy misy ny sampana Dorkasa. Zamino nonery ny fanahy masina fa eny ny valina matiatotra any rehetra zany raha tsisy ny sampana Dorkasa no ny fandaharana asany. Ny tompo anafiery ny fiangonana sy ny sampana Dorkasa azony mamaritra amin'ny valiteny raha mitonga ho an-tsainy ny teny hoe ataoka hoane no fijery ny loza anjony fireneko ary ataoka hoane ny fijery ny fandringanana ny ankohonako ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.